Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan Avropa Şurasının tövsiyələrini tam icra eləmir. Bunu Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı deyir. İlham Əliyev bugünkü hərbi paradda deyib ki, müharibə hələ bitməyib. Və Amerika Şimali Koreyaya qarşı əsas sanksiyaları götürəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın əsas problemi budur ki, Avropa Şurasının tövsiyələrini tam icra eləmir. Bunu Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib. O, Azərbaycanın tövsiyələrə əməl etməməsinin nəticəsi nə ola bilər sualının cavabında deyib ki, əgər bir hökumət Avropa institutlarının tövsiyələrini rədd edirsə, o əslində öz xalqının maraqlarını rədd etmiş olur. Belə siyasət bir müddət keçərli ola bilər, bu uzun çəkməyəcək. Hammerberg deyib ki, təcrübə göstərir ki, insan haqlarına demokratik qaydalara hörmət etməyən quruluş sabit olmur. Avropa Şurası Ermənistana yanvara qədər vaxt verib ki, seçkidən sonrakı hüquq pozuntularını aradan qaldırsın. Dünən Şuranın Parlament Assambleyasında Ermənistanla bağlı növbədən kənar dinləmələr keçirilib. Avropa Şurası istəyir ki, Ermənistan hakimiyyəti seçki məhbuslarını azadlığa bıraxsın, seçkidən sonra mitinglər vaxtı həlak olanlarla, yaralananlarla bağlı istintaqı ədalətli keçirsin. Prezident seçkisindən sonra martda hakimiyyət müxalifət tərəfdarlarına qarşı zor işlədib, 10 nəfər həlak olub, 200-ə qədər adam yaralanıb. O ölkələr ki, işğala məruz qalmayıb, bəlkə də ordu quruculuğuna o qədər də diqqət göstərməyə bilərlər. Azərbaycan isə buna ehtiyacı var. Ölkənin hərbi potensialının daha da artırılması üçün bütün səylər göstəriləcək. Bunu Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyev bugünkü hərbi paradda deyib. Onun sözlərinə görə bu cür təşəbbüslər bəzən beynəlxalq aləmdə nədənsə narahatlıq doğurur, amma hazırda Azərbaycan bütün sahələrdə sürətlə inkişaf eləyir, ona görə də ümumi kontekstdən hərbi xərcləri çıxarıb şişirtməyə ehtiyacı yoxdur. Müharibə bitməyib, onun hələ ki birinci mərhələsi başı çatıb. Dövlət başçısı deyib ki, Azərbaycan müvəqqəti olaraq öz ərazisinin bir hissəsini itirib. Bu səbəbdən də ordu quruculuğu həm dövlət, həm hökumət, həm də bir vətəndaş üçün bir nömrəli vəzifədir. Biz hər an torpaqları azad etməyə hazır olmalıyıq, deyə İlham Əliyev vurğulayıb. Güclü ordunun potensialının artırılması danışıqlara da təsir göstərir və göstərəcək. Bugünkü hərbi paradı minlərlə Bakı sakini də istəyib. Paradda 5000 nəfərə yaxın zabit və əskər iştirak eləyib, 200-dən çox hərbi texnika, 40-dan çox vertolyot və təyyarə, 30-dan artıq gəmi və kater nümayiş etdirilib. Bu, 1992-ci ildən bəri keçirilən ikinci hərbi paraddır. Minsk qrupunun həmsədrləri isə gözləyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan onların son təkliflərini qəbul edəcək. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Hər iki ölkə liderləri istər Azərbaycandakı seçkilərdən qabaq, İstərsələ sonra təkliflərimizi qəbul etsələr yaxşı olar. Əsas məsələ odur ki, danışıqların ipi itməsin. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Beynar Fassiye deyir. Diplomat bildirir ki, 3 həftə əvvəl Peterburqda prezidentlər həmsədrlərə və xarici işlər nazirlərinə əvvəlki təkliflərin üzərində işləməyi tapşırıblar. Söhbət ötən ilin sonunda Madriddə təqdim olunmuş bazı prinsiplərindən gedir. Cənab Fassiye deyir ki, əgər bu dəfə prezidentlər onların təkliflərinə qane edici cavab versələr, bu sülh sazişinin hazırlanmasına stimul olacaq. Əks halda orta məxəzə gəlmək çətindir. Əsl sülhü yaratmaq müdriklik, mənəvi güc və iradə tələb edir. Başa düşün ki, müharibədənsə sülh kompromislərinə getmək həmişə yaxşı yoldur.
Amerika Şimali Koreyaya qarşı əsas sanksiyaları götürəcək, onu terrorizmi maliyyələşdirən ölkələr siyasından çıxaracaq. Bunu Amerika prezidenti George Bush elan eləyib. Amerika bunu Şimali Koreyanın öz nüvə proqramı ilə bağlı hesabat verməsinə cavab olaraq eləyir. Amma prezident George Bush deyir ki, Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıqları hələ də qalır. Qarşıdakı ay yarımda Pxenyanın hesabatı yoxlanacaq. If North Korea continues to make the right choice. Əgər Şimali Koreya düzgün seçimlər etməkdə davam eləsə, beynəlxalq ictimaiyyətlə münasibətləri bərpa eləyə bilər. Necə ki, axır illərdə atdığı addımlar Liviyaya belə bir şərait yaradıb. Yox, əgər Şimali Koreya yanlış seçimlər eləsə, Amerika və onun altı tərəfli danışıqlardakı partnyorları buna adekvat cavab verəcəklər. Əgər onlar plutonium istehsalı ilə bağlı fəaliyyətlərini, uran zənginləşdirmə işlərini, nüvə silahının yayılmaması sahəsində işləri tam açıqlamasalar bunun nəticəsi pis olacaq. Bunu George Bush deyib. Xəbərlərimiz bu qədər, indi isə işdən sonra proqramı davam eləyir. Xəbərlər işdən sonra.
Hazırlar Zəfərində xəbərlər dinlədik və işdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Bu saatda biz birazdan, bir neçə dəqiqədən sonra Sərbəst Zərbə layihəsini həyata keçirəcək. Sərbəst Zərbədə bugün studiyamız qonağı Azərbaycan naminə İctimai Forum Prezidenti Eldar Namaz olacaq. Həmçinin Bakı studiyasında bizim redaksiyamızda ən çox proqnozları belə deyə düz çıxan Baybəy Bəkir iştirak edəcək. Praqa ilə bugün bağlantı yoxdur. Biz Türkiyə ilə bağlanacaq. Əməkdaşımız Mayıs Əlizadə Türkiyədəki reaksiyalar barədə danışacaq. Türkiyə yığmasının futbol komandasının dünənki məğlubiyyəti nəyə görə qələbəyə bərabərləşdirilir? Türkiyə mətbuatında nə deməkdir bu Fatih Terim'in istifasını necə dəyərləndirirlər? Fatih Terim'də nə baş verəcək və s. Yəni onun kariyerasında. Bu barədə biz danışmağa çalışacaq. Həliksə, mən qeyd edim ki, biz çalışırıq yaxın dəqiqələrdə əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə ilə telefon əlaqəsini saxlayaq ki, Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası keçirilir. Sıra gün Azərbaycanla bağlı olan dinləmələr olub. Andreas Herkel Azərbaycan üzrə məruzəçisi hesabatını açıqlayıb Jivkov ilə birlikdə. Ermənistan məsələsi dünən müzakirə olunurdu. Ermənistana da müəyyən bir vaxt verildi ki, demokratik islahatların bəzi məqamlarını həyata keçirsinlər. Həmçində əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə müsahibələr də götürür və bu müsahibələrdən hansılarına diqqət yetirmək lazımdır. Misal üçün, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarbeck bildirib ki, vacib deyil ki, sənin çoxlu pulun var, əgər sənin beynəlxalq nüfuzun aşağıdırsa, bu ölkə üçün çox pisdir. O davam edib fikrini ki, məncə beynəlxalq nüfuzu olmayan hökumətlər öz ölkələrində də dəstəklərini itirirlər. Nəyə görə belə düşünür? Biz hazırda Ülvi Əsədzadə ilə telefon olaraq saxlamış. Ülvi, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Ülvi, nələr baş verir? Və Thomas Hammarbeck ilə müsahibə səhətlərimizdə mövcuddur. Onun fikirləri var ki, çoxlu pulun var. O demək deyil ki, hər şey var. Beynəlxalq nüfuzu aşağıdırsa, bu ölkə üçün çox pisdir. Nəyə görə belə fikirləri söylədi? Soruşmaq, aydınlaşdırmaq mümkün olurmu, yoxsa yox? Buyur.
Əlbəttə, Thomas Hammarbeck-də başqa beynəlxalq, deməli, Azərbaycan qiymətləndirən başqa ekspertlər kimi hesab edir ki, əslində pul hər şey demək deyil, Azərbaycan beynəlxalq nüfuzu daha çox önəmlidir. Onun sözlərinə görə, deməli, nüfuzun aşağısı vəziyyətin pisdir. Çünki beynəlxalq nüfuzu olmayan hökumətləri öz ölkələrində də dəstəkləmirlər və məsələ burasındadır ki, heç bir qurum əgər öz xalqlarının maraqlarını rədd edirsə, Avropa institusiyalarının təşkilərini rədd edirsə, bu qısa bir müddət üçün keçərlidir belə bir situasiya və uzun çəkməyəcək və Thomas Hammarbeck əlavə elədi ki, təcrübə də göstərir ki, insan haqlarına, demokratik qaydalara hörmət eləməyən quruluşlar stabil olmurlar və dağılırlar. O da hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti də belə təcrübələrdən nəticə çıxarmalıdır.
Ermənistanla bağlı olaraq dinləmələrdə nə meydana çıxdı? Çünki Ermənistandakı mart hadisələri çox qabardılırdı. Müəyyən bir çətin vəziyyətə salınma prosesi müşahidə olundu mu, yoxsa yox?
Bu müxtəlifdir izah oluna bilər. Ümumiyyətlə, mənim qənaətimcə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu sessiyasında nə Azərbaycana, nə də Ermənistana münasibətlər, ən azı müzakirələrdə sərt çıxışlar olmadı. Bunun müxtəlif səbəblərdən izah edirlər. Deputatlar arasında çıxışa yazılan deputatlar arasında sövdələşmələrlə və ya bir-birini dəstəkləyirlər. Bunlar təbii ki, təsdiqlənməmiş məlumatlardır. Amma əsas məsələ təbii ki, çıxarılan sənədlərdir, qətnamələrdir. Yəni çıxışlar o qədər də əhəmiyyətli deyil. Ən azı yəni çıxışlar gəlib gedən məsələlərdir. Ermənistanla bağlı belə oldu ki, artıq bilirik, mən balaca bir tarixçə danışım ki, Ermənistanla bağlı qətnamə yay sessiyasında qəbul olmuşdu. Prezident seçkisindən sonra mart ayında hakimiyyətlə müxalifət tərəfləri arasında toqquşma oldu. Deməli, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm mərzəçilərinin məlumatına görə 10 nəfər həlak olub, 200-nə qədər adam yaralanıb və bundan sonra ASPA Ermənistan hakimiyyətinə iyun sessiyasına qədər vaxt vermişdi ki, əgər ölkədəki vəziyyəti düzəltməsə, yəni qətnaməni icra eləməsə, onda Ermənistan məsələsini təcili müzakirəyə çıxaracaq. Bu sessiyada da artıq sessiya başlayan kimi məlum oldu ki, Ermənistan üzrə həm mərzəçilər bu sessiya üçün hesab edirlər ki, ölkədə vəziyyət qənaətbəxş deyil və Ermənistan məsələsi təcili müzakirəyə çıxarılmalıdır. Amma Ermənistan parlamentinin rəhbəri David Bəzuxu, Ermənistan parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri David Arutunyan sessiyanın gedişində dedi ki, cəmi bir neçə ay keçib, yəni mart hadisələrindən bu müddət ərzində islahatları başa çatdırmaq kifayət deyil. Qətnamə qəbul olundu. Daha doğrusu, müzakirələrin gedişində məlum oldu ki, Ermənistana yanvara qədər vaxt verdilər ki, Ermənistan bu islahatları başa çatdırsın. Əsas məsələ, toxunma məsələlər burada seçki məhdudlarının azadlığa buraxılmasıdır. Seçkidən sonra mitinglər vaxtı həlak olanlar, yaralananlarla bağlı istintaqın ədalətli keçirilməsi nəzərdə tutulur bu tövsiyələr. Və buna hətta Terry Davis də münasibət bildirmişdi. Avropa Şurasının baş katibi dünən keçirdiyi mətbuat konfransında dedi ki, Ermənistan hakimiyyəti bu məsələyə diqqət yetirməlidir. Həlak olanlar, yaralananlarla bağlı istintaqın ədalətli keçirilməsi məhz Ermənistan hakimiyyətinin özünün deməli məsuliyyətidir və beynəlxalq ekspertlər də bu işə cəlb olunmalıdırlar. Başqa bir tərəfdən yanaşsaq, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov dedi ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası ikili standartlarla davranır. Yanvara qədər Ermənistana deməli və vaxt verilməsi düzgün deyildi. Əslində Ermənistanla bağlı daha ciddi tədbirlər görünməli idi, çünki burada ən azından ölüm hadisəsi olub və hal-hazırda Avropa Şurasına üzv dövlətlər arasında Ermənistan ən pis vəziyyətin olduğu ölkələrdən hesab olunur. Səməd Seyidov ki, Azərbaycanla bağlı qətnamə daha sərt idi Ermənistanla müqayisədə, halbuki Azərbaycanda vəziyyət Seyidovun qənaətincə Ermənistana nisbətən xeyli yaxşıdır. Ermənistanda vəziyyət daha pis olmasına baxmayaraq Azərbaycanla bağlı qətnamə daha sərtdir. Amma zəmanaxı burasındadır ki, Ermənistan nümayəndə heyəti Azərbaycanla bağlı qətnaməyə xeyli düzəliş təklif eləmişdi. Düzdür, bu düzəlişlər keçmədi. Onlar əsasən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı həm mərzəslərin yazdıqları fikirlər idi ki, Ermənistan nümayəndə heyəti istəyirdi ki, həmin bəhslər dəyişdirilsin. Naxçıvanda abidələrin dağıdılması ilə bağlı bəhslər idi ki, Ermənistan nümayəndə heyəti istəyirdi ki, həmin bəhslər daxil edilsin, deməli, qətnaməyə, Azərbaycanla bağlı qətnaməyə, amma Ermənistan nümayəndə heyətinin təklif elədiyi heç bir düzəliş keçməmişdi Azərbaycanın qətnaməsində, yəni o düzəlişlərsiz qəbul olmuşdu. Amma Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistanla bağlı qətnamə layihəsinə heç bir düzəliş təklif eləməmişdi. Mən bunun səbəbini Rafael Hüseynovdan soruşdum, amma o, belə deyək, diktafon üçün xüsusi bir danışmalı sözünün olmadığını dedi. Hər halda mən bunu araşdırmağa çalışacağım, yenə də cəhd göstərəcəm ki, səbəblərini öyrənim.
Bəyatam Ülgəyə, təşəkkürlər ətraflı məlumata görə. Buyur, nəsə əlavəm var idi deyəsin?
Bugün Türkiyənin məsələsi müzakirə olunur.
Bəli.
Vaxtınız varsa.
Bəli, buyur, buyur, buyur.
Təşəkkür edirəm. Bax, Türkiyənin məsələsi də önəmli məsələdir. O baxımdan ki, bildiyimiz kimi Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyənin hakim partiyasını məhkəməyə vermişdi. Hı-hı. Çünki hesab edirdi ki, deməli, ölkədəki dünyəvi dəyərlərin əleyhinə çıxır AK Parti və Ərdoğanın, Abdullah Gülün 5 il müddətində siyasətdən uzaqlaşmasını istəmişdi.
Bəli.
İndi və Avropa Şurası bundan narahat olub. Bilirik ki, Avropa Şurasının post-monitoring mərhələsində olan ölkədir Türkiyə. Monitoring başa çatıb, monitoringdən sonraki mərhələdir. Amma Avropa Şurası hesab edir ki, partiyanın bağlanması yaxşı hadisə deyil və Avropanın standartlarına ziddir bu və Venesiya komissiyasının tövsiyələrinə uyğun deyil. Avropa Şurasının həm mərzəsləri deməli, Türkiyədə işləyiblər və ayrıca bir təcili qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Hal-hazırda bu qətnamə layihəsinin müzakirəsi gedir. Orada tövsiyə olunur ki, Türkiyə partiyanı bağlamasın, demokratik qərarlara, demokratik standartlara zidd getməsin. İndi bu məsələ müzakirə olunur, amma Cumhuriyyət Xalq Partiyası, CHP və MHP bu hesab edirlər ki, Avropa Şurası Türkiyənin daxili işinə qarışa bilər. Bu müxalifətin mövqeyidir. Onlar deyirlər ki, məhkəmə hansı qərarı istəyirsə onu verməlidir. Hal-hazırda Avropa Şurasının mərzəslərinin qətnaməsində deyilir ki, əgər Türkiyə siyasi partiyalara belə münasibət göstərsə, onda Türkiyə yenidən monitoring altında olan ölkəyə çevrilə bilər, yenidən monitoring altına alına bilər. Amma bu da Türkiyə üçün olduqca vacib məsələdir, çünki Avropa Birliyi ilə münasibətlər baxımından, yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi həm Avropa Şurasının, həm də Avropa Birliyinin qurumudur. Bundan başqa Avropa Birliyi Türkiyə ilə bağlı müzakirələri o vaxtacan başlamamışdı ki, Türkiyə monitoring altından çıxmamışdı. Yəni Türkiyə yenidən monitoring altına keçsə, bu Türkiyənin, yəni uzun illərdən bəri mübarizə apardığı Avropa Birliyi ilə münasibətlərinə pis təsir edə bilər. Hələlik fasilədir, birinci hissə başa çatıb, birazdan müzakirələrin ikinci hissəsi başlayacaq.
Minnətdaram, Ülvə, təşəkkürlər. Türkiyə barədə məlumat ətraflı oldu. Türkiyə üzrə dinləmələr keçirirdi. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası zamanı. İşdən sonra proqramı davam edir.
101.7 FM.
Biz sərbəst zərbəyə başlayırıq. Sərbəst zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Sərbəst zərbə layihəsində biz xatırladım, sırf azarkeşlər üçün, azarkeşlər tərəfindən həyata keçirilən layihəni təqdim edirik və Avropa futbol üzrə Avropa çempionatının keçirilən oyunları, həmin bu oyunlara baxışlar, komandalara, hansılarına rəqabət qazanılır, hansılarına yox, belə hallarda olur və niyəsi də ortaya çıxmaqdadır. Bakı studiyasında Məhdud Zeyli Barbek Bəkir, bir növ azarkeş kimi, təhlilçi azarkeşlər kimi yerləşib. Dəvət etdiyimiz qonaq isə Azərbaycan Əmək İctimai Forum Prezidenti Eldar Namazovdur. Eldar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hər vaxtınız
xeyir. Eldar müəllimlə salamlaşandan sonra Barbek sənin də salamlayıram. Dünənki proqnozumuz Almaniyaya görə düzgün çıxdı. Baxmayaraq ki, bir çox futbol azarkeşləri məhz Türkiyənin qələbəsini arzulayırdılar, istəyirdilər. Lakin təhlil oyunun bütün necə lazımdır xırdalanması, komandaların gücü, Türkiyənin dünən ikinci heyəti demək olarsa, əgər əlinə gələni etdi, 2-3 uduzdu və 2-3 uduzandan sonra və bu oyun ərzində hansı reaksiyalar Azərbaycanda müşahidə olunurdu, bu barədə də yazılar var. Misal üçün kol olanda çox böyük bir sevinç hissi oyanmışdı kafelərin birində və Uğur Boralın elə qolu idi,
birinci
qolu idi. Gəlin əmin o reaksiyaya qulaq asaq. Belə, yəni bu sevinç də oradan da böyük bir sevinç hissi idi. Biz hazırda Praqa studiyasına da qoşulmağa çalışırıq. Kənan Kazımoğlu əməkdaşımız oradan bizə qoşulur. Kənan, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir ziyə. Sizin doğrusu suallarınızı yaxşı işlədirəm, telefonla qoşulan verişə. Amma söhbətin nədən getdiyini bilirəm.
Əlbəttə ki, Almaniya-Türkiyə oyunundan başlayırıq biz.
İndi yaxşı eşitdim.
Gözəl. Almaniya-Türkiyə eşidən kimi Kənan yaxşı eşitdi. Eldar bəy, birinci sualım sizədir. Təəssüratlarınız, dünən ilk yarım final oyunu oldu. Almaniya-Türkiyə 3-2. Mən bilən siz kifayət qədər təcrübəli proqnozçusuz futbol nöqtə nəzərdən. Gözləyirdiniz mi ki, həmin bu nəticə olacaq, yoxsa nə, yox?
Bu gözlənilən nəticə idi. Ona görə ki, Türkiyə yığmasının bəllidir ki, əsas heyətinin yarısından çoxu oyunda iştirak edə bilmədi. Təsəvvür edin ki, yarı-yarım ehtiyat hissəsindən oynayan Türkiyə yığması dünən belə gözəl oyun nümayiş etdirdisə, əsas heyət oynasaydı, aparıcı oyunçuların hamısı oynaya bilsəydi, Türkiyə mütləq qalib gələcəkdi. Ancaq o heyətlə bağlı problemləri nəzərə alaraq mən güman edirdim ki, dünənki oyunda yəqin ki, almanlar qalib gələ biləcəklər.
Babək, sən də düşünürdün ki, Almaniya qalib gələcək, əmmalar vardı. Hansı məqamlar özünü doğrultdu sən düşündüyün təhlildə? Hansılar yox?
O baxımdan, yəni bu məqamlar özünü doğrultdu ki, Türkiyə yığma komandasında doğrudan da Eldar bəy dediyi kimi heyətdə böyük əksiklər var idi və bu oyunun nəticəsinə təsir etməli idi. Baxmayaraq ki, Türkiyə yığması çox gözəl oyun göstərdi, yəni bizim gözlədiyimizdən də qat-qat gözəl oyun göstərdi və bu mənada məğlubiyyətə haqq etmədilər. Ancaq o fikirlə razıyam ki, Türkiyə yığma komandasının məğlub olmasının başlıca səbəbi heyətdəki əksiklər oldu. Xüsusilə bu ikinci hissədə özünü, ikinci hissənin axırlarına yaxın özünü göstərdi. Yəni üçüncü qolun vurulmasında əgər Fatih Terim'in seçim imkanı olsaydı, Türkiyə məğlub olmayacaq idi.
Fatih Terim'in seçim imkanı olsaydı. Çox maraqlı qeyddir. Kənan, buyur, düşüncələrin, təcrübələrin.
Mən deyim ki, biz son günlər danışırdıq Alman maşını, mən hətta qaz 31 ilə müqayisə eləmişdim bu.
Zaporojitsə gedib hətta çıxılmışdı.
mən dedim ki, artıq Zaporojit səviyyəsinə düşübdü bu Alman maşını.
Bəli.
Və doğrusu bu oyunla Almanlar əgər bu cürdə finalda oynasalar, ya Rusiya ya İspanya qarşı, Almanların qalib gəlmə şansı məncə çox böyük deyil. Türkiyə doğrudan da dünən sözün əsl mənasında gözəl oyun nümayiş etdirdi və Ve bütün o verilen prognozlara bakmayarak ki Türkiye zayıflıdır, Türkiye'nin udmak şansı azdır vs. Türkiye oyunu demek olar ki qələbəyə çatdıra bilərdi. Sadece olarak mən də Rüştünün səhifi olduğu və bir sözlə Türkiye'nin bəhsində də gətirmədi sonuncu dəqiqədə Lam, yəni Almanların bəlkə də ən zəif oyuncularından biri idi dünənki oyunda. Lamın iki dənə səhifin nəticəsində Türkler qorulmuşdu. Genelde hesabı Almanları çatdıralı. Türkler məğlub oldular, amma doğrudan da gözəl bir futbol nümayiş etdirdilər. Və bu çempionatda bu çempionat uzun illər futbol azarkeşlərinin xatirində Türkiyənin uğurla çıxış etdiyi bir çempionat kimi olacaqdı. Yəni bu çempionatda Türkiyə öz damğasını vurdu, özün oyunu nümayiş etdirdi. Təsəvvür edin ki, Türkiyənin bütün heyəti orada olsaydı, yəni əsas oyuncuları heyətdə olsaydı, oyunun nəticəsi tamamilə başqa ola bilərdi və Türkiyə hətta çempionluğa çıxa bilərdi yəni. Yəni nə qədər qəlbi olsa da, çox zəif başladı, sonra inanılmaz mücadilə nümayiş etdirdi və son nəticədə belə bir başı uca şəkildə çempionatdan ayrıldı. Məncə ki, bu komandanın çox gözəl potensialı var. Bu gənc komandadır. İndi Terim qalacaq, qalmayacaq bunu demək çətindir. Amma bu oyuncular oradadır və əgər bu komanda doğrudan da formalaşsa, yəni oturuşsa, Türkiyənin Avropada və dünyada çox böyük uğurlara nail olacağını gözləmiyorlar. Elbər mənim də proqnozları yenə düz çıxdı. Mən belə başa düşdüm ki, Elbər mənim dünən demişdi ki, Almanya uzacaqdı. Elbər mənim proqnozları həmişə düz çıxır.
Bəli, o müəyyən ki, dünya çempionatında qəzetlərin biri tərəfindən keçirilən proqnoz turnirində Viktorinada finalda Rasim Musabəyev qalib gəlmişdi. Rasim Musabəyev də politolog öz proqnozları ilə fərqlənən bir belə deyək ki, mütəxəssisdir. Amma Lam barədə, Lamın oyunu barədə, onun iki səhvə, iki qola çevrildi. Digər tərəfdən Lam qol da vurdu və qol ötürməsini də etdi. Babək, elə deyilmi?
Yox, şübhəsiz elədi. Ancaq o fikirlə mən tamamilə razıyam ki, Almanya yığma komandasının müdafiəsi çox zəifdir. Yəni inanılmaz dərəcədə zəifdir. Doğrudan da finalda da bu oyunu göstərsələr, belə oyun göstərsələr, onlar çempion ola bilməyəcəklər. Təkcə Lamın, yəni Lam hücuma Türklərin ifadəsi ilə desək katkısı var. Yəni hücuma da kömək edir, pas verir, gol vurur. Ancaq eyni zamanda Lam müdafiədə gecikir. Ancaq təkcə Almanya yığma komandasının problemi Lamda deyir. Dayaq müdafiəçilərinin heç biri demək olar ki, o gözlənilən effekti vermir. Və burada mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bəlkə də futbolun bu da bir qəribəliyindən ki, Türkiyə yığması bu çempionatda mənə elə gəlir ki, ən yaxşı oyunu göstərdi dünənlərim. Və Türkiyəçiləri özü belə izah edir ki, onlar əzə-əzə məğlub oldular. Əzə-əzə. Bu da futbolun çox böyük qəribəliyidir. Ən gözəl oyunun nümayiş etdirdilər, ancaq məğlub oldular. Bu da bayaq qeyd elədiyim kimi ancaq əksiklərlə bağlı idi. Son dəqiqələrdə heyətə buraxılan oyunçular, Tümər, mənə elə gəlir ki, seçim imkanı olsaydı Tümər buraxılmazdı. Mövludun eyni zamanda buraxılması, Tümərin eyni anda buraxılması, Göktənizin. Bu oyunçular daha çox hücuma yardımı olan oyunçulardı. Müdafiə demək olar ki, Ayhan Akman mərkəzdə Dinamo kimi çalışan bir şəxs, bir oyunçu çıxarıldı heyətdən. Müdafiədə əksiklikləri var Türkiyə yığma komandasının. Demək olar ki, komanda təkcə son dəqiqələrdə müdafiədən yox, həm də mərkəz dayaq xəttində itirdi və nəticədə 3-cü top vurulmalıydı. Və mənə elə gəlir ki, əgər 90-cı dəqiqədə Almanlar vurmasaydı, 30 o uzatma 30 dəqiqəsində vuracaqdılar. Çünki Türkiyə yığma komandası həm müdafiəsiz qalmışdı, həm də mərkəz mövqeyindən. Baxmayaraq ki, oyunçular çox inamlı təsir bağışlayırdı. Böyük ruh nümayiş etdirirdi. Ancaq nə yazıq ki, yəni ki,
yenə Babəkin fantastik proqnozlarına qulaq asırıq, amma nə olur?
Fantastik yəni ki, Almanya proqnozundan da özün doğru oldu.
Deyir, bu fikrində yaşamağa bir haqqı var, amma nə olar, olar.
Eldar bəy, siz Türkiyə komandasını necə qiymətləndirirsiniz ümumiyyətlə? Yəni, müsbət mənfi cəhətlər nədən ibarətdir?
Mən mənfi cəhətlər demək olar ki, görmədim bu çempionatda. Təsəvvür edin, bu çempionata gələn yığma heyətinin kapitanını qabaqca zədə aldı Əminə. Onu əvəz edən Nihat birinci oyundan sonra o da zədə aldı. Yəni iki kapitanı itirdilər. Kapitan da bu aparıcı oyunçular kapitan olurlar. Onunla belə bir 6-7 əsas heyətinin oyunçuları iştirak eləmədilər son oyunda. Ona görə Türkiyə bu il çempion ola bilməli. Yoxsa oyununa görə mən əminəm ki, Türkiyə bu il çempion olmağa layiq idi. O üçün qaldı Almanya komandasına. Həqiqətən də bu komandanın xüsusən də müdafiədə problemləri çoxdur. İndi siz dediniz o müdafiəçilərlə bağlı, onların əsas problemləri mən hesab edirəm qapçı ilə bağlıdır.
Qapçıda da.
Qapçı demək olar ki, hər oyunda kobud səhvlərə yol verir və hiss olunur ki, o misal üçün əvvəlki onların kapitanları var idi, qapçıları Almanya komandasının
Oliver Kahn.
Oliver Kahn qapıda dayananda bütün oyunçular özlərini çox arxaya hesab edirlər ki, hətta bir səhvə yol versək də arxada Kahn var. İndi isə o qədər də təhlükəli olmayan hətta məqamlarda bir də görürlər top artıq qapıdadır. Ona görə ki, Leman səhvə yol verib. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Almanya bu il yəqin ki, çempion olmayacaq. Bu il çempion ya İspanlar ya Ruslar olacaq. Yəni bu polufinalın qalibi Almanlara qalib gəlmə şansı çox böyükdür. Çünki Almanların komandası çempionluq oyunu nümayiş etdirmir.
İkinci yarı final barədə biz danışacağıq. Biz Türkiyə qoşulaq, çünki Türkiyə mətbuatı da kifayət yüksək səviyyədə qiymətləndirir öz milli komandanın oyununu. Mayıs Ələzadə bizim telefon xəttindədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Buyurun Mayıs bəy, bölüşün. Türkiyə mətbuatı öz kəskinliyi ilə, tənqidçiliyi ilə fərqlənən bir mətbuat. Bugün deyəsən əksinə, məsələ təriflə məşğul idi Türkiyə futbol komandasının tərifi ilə. Elə deyilmi?
Elədir. Türkiyədə şərhçilərin çoxu hesab lövhəsinə baxar, ona görə şey verər. Amma dünən Türkiyə uduzdu, uduzluğuna baxmayaraq bura qədər gəlməsini böyük müvəffəqiyyət hesab edirlər. Onu qeyd etmək yerinə düşər ki, Türkiyənin cima komandası yarım saat əvvəl İstanbul Havalimanına gəldi aeroportuna və indi bu dəqiqə biz röportajı verdiyimiz vaxt, danışdığımız vaxtda sahildən, Marmara dənizinin sahilindən, üstəçi avtobusundan Taksim meydana gedirlər, İstanbulun mərkəzi meydanına, orada bayram edəcəklər xalqla. Qızalaşacaqlar, qaynib qarşıcaqlar. Əlbəttə, Türkiyə yığma komandası tənqid olan cəhətlər yenə var, amma bəzi şəxslər qeyd edirlər ki, Fatih Terim'in 5 il müqaviləsini uzatmaq lazım. Çünkü Fatih Terim bir ama oyundan sonra soyunub girmə otağında idmançılar, futbolçulara deyir ki, onlardan halallaşıb, mən sizə halallıq deyiləm, artıq Avropaya girməyin vaxtı gəldi. Öz dedir ki, bu tərəflərə gəldim, Avropa tərəfinə gəldim. Əlbəttə, Fatih Terim çox uçsa bir adamdır və bu müvəffəqiyyətdə Türkiyədə futbol tarixinin, idman tarixinin böyük müvəffəqiyyətlərindən birini özünün dividendinə çevirməyə başaracaq. Uzun müddətdən bəri ayrıldı Avropadan, 6 ildən bəri ayrıldı Avropadan. Avropaya yenidən qayıtma fürsətini əldən verməyəcək. Burada bir çox alınacaq dərslər var Türk futbolu üçün. Bunun birincisi dünya futbolunda yaşanan mərkəz hücumçu sıxıntısının Türk futboluna xüsusən özün göstərməsidir. İkincisi Fatih Terim yığma komandaya cəlb etdiyi oyuncularda Fatih Terim komandalar arasında balans yaratmağa çalışır. Oyuncunun yaxşı və ya da çıxdığı ilə. İndi məndən qabaq danışan öz dostlardan biri Ayhan Akmanı tutursa gedirəz ki, belə bir oyuncunun çempionatın əvvəlindən bəri oynatmamaq müəyyən dərəcədə balans yaratma məqsədi güdürdür. Məsələn, Türk yığma komandasının eyni zamanda kənar müdafiəçiləri, məsələn, sol kənar müdafiəçisi kimi Hakan Balta çox yaxşı oynayır, hücuma da kömək eləyir, amma sağ kənar müdafiəçisi yerində Sabri'nin o funksiyasını yerinə yetirir. Bu komandalarda bəlkə də var belə oyunçular. Çünki Fatih Terim və heyəti, digər Oğuz Çətin və obirlər iş başına gələn demişlər ki, biz Anadolu'dan oyuncular toplayacağız. Fatih Terim 1996-2000'ci illər, hətta 90-2000'ci illər arasında bu işi çox görürdü, amma indi bu işi Türkiyədə komandalar görür. Məsələn, Mehmet Topal əgər 3-cü liqadakı Çanakkale Spor'dan alınıb Galatasaray'a gəlməsəydi və yaxud da Emre Güngör yanvar ayında Ankara gücündən Galatasaray'a gətirilməsəydi, onlar heç vaxt yığma komandada oynayabilməsəydi. Yəni bunlar Fatih Terim'dən daha çox komandaların mərtəqəsi. Nəsib varlı bunu demək mümkündür ki, Hakan Şükür'ün ayrılmasından sonra Nihat Qavetçi bilir ki, orta sahədən, yəni Rusların dediyi Atakuşu Poluzaşitnik, orta sahədən hücuma dönüyor oynayan futbolçudur. Arda Zeylənçi, tək bu dəqiqə mərkəz hücumçusu Səmir Şəntürk qalır. Türkiyənin bu dəqiqə ən çox diqqət edəcəyi məsələlərdən biri mərkəz hücumçusu yetişdirməkdir. Bir, ikincisi, 2002-ci ildə Türkiyə, Koreya və Yaponiyada keçirilən dünya çempionatında üçüncü olanda çox adam dua edir ki, 2004-cü ildəki Avropa çempionatına gedə bilsin, gedə bilmədi. 2006-ya da gedə bilmədi. İndi komandanın bu müvəffəqiyyətinə baxmayaraq Türkiyə, Almanya kimi və ya da digər Avropa ölkələri kimi sabitliyi nümayiş etdirmir. Məsələn, 6 il sonra yenidən Avropa dünya arenasına qayıda bildi. İndi hər kəs dua edəcək ki, 2010-a gedə bilsin. Əgər Türkiyə bu sabitliyi Almanya kimi və digər Avropa ölkələri kimi əldə edə bilərsə, 2010-cu ilə gedir, 2012-ci ildə, yəni bu beynəlxalq arenada özünü göstərə bilərsə, o vaxt Türk futbolunun müvəffəqiyyətindən söhbət edə bilər. Burada baş məşqçi hadisəsi, baş məşqçinin göstərdiyi performans Avropa çempionatına, əgər bundan söhbət edərsə, bu şəxsiz şübhəsiz Hollandiyalı Gus Hiddink'in Rusya yığma komandasına oynattığı oyunda herkese baş məşqçinin möhürü burada özünü gösterir. Birisi 2002 yılında Koreya yığma komandasının baş məşqçisi olmuştu. Ben bunları demək istedim.
Haydi, Masifatir, bu ayda kalın. Mən bəzi dinləyicilərimizin fikirlərini nəzərinizə çatırım. 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lər göndərirlər. Dinləyicilərimiz yazılar. Gərək türklər birinci gol vurmayıdılar. Digər tərəfdən rüşdü. Xorvatiya oyununda qəhrəman oldu. Almanya oyununda anti-qəhrəman. Unuzmanın səbəbi rüşdü oldu. Belə fikir gəlib. Rafael yazır. Salam, mən dünən dedim axı ağır Alman komandasını udmaq mümkün deyil. Podolskinin dəqiq ötürmələri elə bəsdir ki qalib gəlsinlər. Azərbaycana isə Dünya Çempiyonu 2010-da uğurlar. Sonra açıq bu seçim mərhələdən keçmək lazımdır bəlcə. Ziya bəy, Kənan Kazımı oğluya deyin ki elə belə deməyiblər futbolu hamı oynayır, amma sonda Almanlar odur. 3 dəfə Türklər 90-da, bir dəfə də onlar. Türklər bir də 6 il sonra 2014-cü ilin Dünya Çempiyonuna qatırlar. Onlar 6 ildən bir qatılırlar axı. Termin istifasının səbəbi isə onun Türkiyəni 2010-a apara bilməmək qorxusu oldu. Kənan, buyur.
Doğrudur.
Ancaq mən buna razı deyiləm. Kənan bilə tez razılaşdı.
Yox, bu Mayıs müəllim idi. Mayıs bəy idi.
Axırıncı fikirlən kimi. Fatih Terim nəyə görə yığmadan getməkdir. Mən əl gəlir ki, Fatih Terim Türkiyədə nəyə nail olmaq istəyirdi, nail oldu. Və bunu sübut elədi. Ancaq Avropada iki dəfə aparıcı Avropa klublarından başladı onların məşqçi kimi işləməyə və uğur qazana bilmədi. O istəyir mütləq bu işi başa çatdırmaq. Avropada uğur qazanmaq istəyir. Ona görə ki, işi Avropa klubuna rəhbərlik elədi və həmin Avropa klubları bir uğur qazana bilmədilər və o Türkiyə qayıtmalı oldu. Artıq Türkiyədə bu adam özünü təsdiqləyib, sübut eləyib və həmi Qalatasarayın məşqçi kimi, həmi yığmanın məşqçi kimi. İndi isə o istəyir, mənə gəlir ki, o istəyir mütləq Avropada bir uğur qazansın.
Kafelərin birində dünən müşahidə olunan səbəblər barədə bizim yazımız var. Azərkeşlər nə düşünürlər Türkiyənin məğlubiyyəti barədə?
Maalesef çok üzgünüz ama maçı almak zorundaydık ama alamadık. O da çok üzgün olduğumuzu gösteriyor zaten. Maçın son dakikasında oyun disiplininden koptuk, ondan da oyunu kaybettik. Yapacağımız başka bir şey yok.
Bizim hakkımızdı ama olmadı. Keşke olsaydı. Olsaydı ne olurdu? Olsaydı Azerbaycan yıkılırdı. Herkesin böyle bir mutluluğa ihtiyacı vardı.
Normal bir karşılaşma oldu. Tabii ki üzüntülüyüz mağlup olduğumuz için. Güzel oynadık. Güzel oynadılar çocuklar. Eksiklerimiz vardı ama buna rağmen güzel oynadılar. Normal netice.
Nasıl komandaya azerkeş değildir?
Almanya.
Niye?
Hoşum geldi Almanya'dan.
Bes oyunu nece kıymetlendirirsiniz?
Çok geçen bir oynadı. Türkiye çok geçen bir oynadı ama Almanya udmalıydı.
Rüşdiyə görə oldu da hamısı. İkinci qolda qabağa çıxmasaydı, dalda qalsaydı, bəlkə də tutsaydı. Hamısını rüşdiyə elədim.
Soğuk balet elədim Türkiyəni, həqiqətən də. Ürəkdən ha, amma şey heç saxlanmadı. Amma oyun çox gözəl oynadı. Çox gözəl oynadı, həqiqətən oynadı. Yəni özünü göstərdi nənəsdir, amma nənəs.
Çox moralimiz bozuk. Valla mən çox çöküntü içindeyiz.
Mən oturub dua edirdim ki, ancaq uçsunlar, yaxşı da alındı. Amma axırı heyf ki pis oldu.
Oyun qəşəngiydi, oyun yüksək səviyyədə. Sadəcə məğlubiyyətlə bərabər bir qələbə idi və salam. Oyun çox möhtəşəm keçdi bu qələbə.
Qurban olum sən, oyundur da. Orada heç kim strafov qalamamışdı oyunu. Udmaq da olar, uduzmaq da olar.
Tüşlər də, tüşlər. Biz həmişə tüşlərinə yandıq. Səsim batıb.
Mən Türkiyə azərkeşliyəliyəm. Koreyadanam. Bizim ölkənin Türkiyə ilə çox yaxşı münasibəti var.
Hətta Koreyalı bir azərkeş də tapıldı. Türkiyə komandası azərkeşliyi eləyən. Bu Bakı kafelərin birində olan səslər də azərkeşlərin biri səsini itirib. Bəs Praqada seyir prosesi necə keçirdi? Kənan, əgər buradasın, sağ danışardın.
Ya, çox qəribədir ki, Praqada deməli mən bir-iki dənə burada həmkarımla söhbət elədim. Mən oyunu evdə izlədim. Ailəmdən bir birlikdə. Oğlum çox Türkiyəni belə sevir, Türk milli yığma komandasının Tuncay'ın deyir formasını giymişdi və televizorun qabağını düşürürdü. Yaxşı ki, Türkiyə oyunu uduzdu, Türkiyə mən yoxsa səsim batacaqdı, yəni səhər işə gələ bilməyəcəkdim. Nəysə, amma sözüm ona deyil. Çox maraqlıdır ki, Çexlərin böyük əksəriyyəti Türkiyənin tərəfində idi və Alman, dünənki bizim qonağımız Julian Knapp bugün gəldi bizim ofisə və bildirdi ki, dünən Alman türklərlə, çexlərlə bir yerdə baxırdı oyuna və bütün çexlər bir nəfər kimi Türkiyənin tərəfində idi və böyle də budur ki, çexlər bu
Türkiye'nin galip gelmesini istediler ki özlerinin Türkiye mağlubiyetini esaslandırabilsinler. Ki bizim Türkler uzunmuşuz. Ama ki elbette ki bu şehrin özünde yani Praga'da Almanlar çoktu. Yani büyük eşleriyet Almanların tarafındaydı. Yani Alman azı çeşitlerim deyelim. Ama Çekler elbette ki dünenki müşahidelerimize göre Türkiye'nin tarafındaydı.
Ayaz Əhmədov yazır bizə, çempionatlara xas olan bir fenomeni xatırlatmaq istəyirəm. Yarın final o qədər qüvvə alır ki, finala güc çatmır. Almanya oyunu əsas vaxtda bitirdi və bir gündə əvvəl oynadı. İspanya-Rusiya oyunu gərgin keçsə, oyun tərəflərinin o qədər qüvvəsini ala bilər ki, finala taqətləri qalmaz. Belə olan halda təəssüf ki, Almaniyanın zapısı finiş xəttinə birinci gələ bilər. Buna yazsın. İspanya-Rusiya yarım finalı yavaş keçmədən əvvəl, Mayıs sizdən bir xahişim olardır. Fatih Terim'in imperatorluğunun təsdiq olması, ümumiyyətlə Fatih Terim kimi şəxsiyyətin komandanın başında olması Türkiye mətbuat tərəfindən necə yozulur? Çünki kifayət qədər çoxlu məsələ tənqid atəşinə və Terimin tərəfdarlarının Futbol Federasiyasının rəhbərliyində çox olduğunu bildirərkən bu mütəxəssisi yığma komandasının rəhbərliyinə qaytarılması barədə söhbət gedirdi. Bir neçə veriliş bundan əvvəl yadınızdadırsa əgər. Amma indi Terim çox yüksək dəyərləndirilir səhvətmə, elə deyilmi?
Əlbəttə, Futbol Federasiyasının prezidenti deyir ki, mən qətiyyən istəmirəm ki, o getsin. Burada Ziya bəy, baxın, Türkiyə futbolu ümumiyyətlə bizim millət olaraq, irq olaraq həmişə belə bir şeyimiz var. Zigzaglıyıq biz. Məsələn, bilə görsəniz, bir şey çox yaxşı gedir. Sabit bir templə heç vaxt gedə bilmirik. Yəni, gündəlik öz üstümüzə düşən işi biz vəzifəni yerinə yetirməyərək, bir də görsən, o işin vaxtı gəlində beynimiz qızır, oynayır o şeyli. Burada ən yenə də baxın Fatih Terim qala da bilər, davam edə bilər. Amma 2010 sentyabr ayından ki başlayacaq bu təzədən seçmə oyunlar. Fatih Terim orada elə bir düşüşə keçə bilər ki, Türkiyənin yığma komandası. Və bu müvəffəqiyyətlər hamısı gölgədə qala bilər. Necə ki, məsələn, 2000-ci ildə Qalatasaray UEFA kubokunu aldı. Getdi Fatih Terim İtaliyanın 13-cü yerdə bitirən liqanı takımına Fiorentina'ya. 5-6 ay sonra Fiorentina iflas etdi. Milana gəldi, 7 həftə qala bildi. Yəni Avropada artıq bugün Türkiyə futbolda Avropaya açılmışdı. Avropa başqadır. Çünki məsələn Milanın bugün birjada, İtaliya birjasında yarım trilyon dolar dəyəri olan, 500 milyon, yarım milyar dolar, 500 milyon dolar dəyəri olan bir komandadır. Türk futbolu da buna doğru gedir. Yəni sənayeləşir futbol. Baxın bugün Fenerbahçe'nin stadionundan gələn gəlirinə, forma satışından gələn gəlirinə, Galatasarayın buna doğru can atmasına, Beşiktaşın buna doğru can atmasına, futbol böyük bir sənaye olur. Yəni bu sənayenin içərisində Fatih Terim gəlib, əgər bunu sabitləşdirib, yəni Türk futbolunu hansı metodların sabit bir xəttə oturdurub ki, bu həmişə davam eləsin, yəni həmişə yarım final oynamaq şərti hörmətinə İtaliya dünya çempionu bildirisi ələni getdi və yaxud da Yunanistan bir qalibiyyət belə ala bilmədən Avropa çempionu 2004-ün evinə döndü. Amma bunlar böyükdür. Amma Almaniyadan biz danışırıq. Almaniya həmişə Almaniyanın məsələn həmişə üçüncülüyü Avropa çempionatında və ya da final oynaması, yarım final oynaması həmişə garantiyadır. Bu budur. Yəni Türkiyənin istədiyi bu gün budur. Yəni 5 oyun yaxşı oynayıb və ya da ondan sonra düşüşə keçib bilirsiniz Avropa çempionatının çox çətini ilə qaldı. Norveç Oslo'da buda bilmədi. Çox çətin oldu. Yəni çox həyəcan yaşandı. Ondan əvvəl başqa bir Türkiyə 6 oyunda ceza vermişlər. Fatih Terim də günah vardır. Yəni bu Türkiyənin istədiyi bu gün bu sənayeləşmiş futbol içərisində Türkiyənin komandalarının böyük həmlə etməsi, xüsusən Anadolu'dakı komandaların böyük həmlə etməsi, bu il birisi Azərbaycanın futbolçusu da oynayır, Sivasspor'da İlqar Qurbanov. Mən onun baş məşqçisiylə danışıram. Onlar deyirlər ki, baş məşqçi deyir ki, biz həmişə Azərbaycana baxırıq, orada adamlarımız var, istəyirik yaxşı oyunçular gətirək, Türkiyədə oynasınlar, Avropaya çıxsınlar buradan. Bu sənayeləşmə, futbol sənayeləşməsinin Anadolu'ya yayılması və bundan sonra Türk futbolunun Avropa dünya arenasında sabitlik kazanması. Burada Fatih Terim'in bugün dünya görüşü Fatih Terim'in bugün elde ettiği müvaffakiyetler buna kifayet edecek mi etmeyecek mi? Yani Türk futbolunun bugün futbol komandaları hiç olmasa İstanbul değişen kıymetler birjasındaki onların dividendleri, hisse senetleri daimi bir Manchester United gibi bir seviyede kalabilecek mi? Mesela bugün böyle iş adamları Türk komandalarına rağbet gösterip gelip ona orada bunlar bu komandaların birini alıp yine dünya arenasına çıkarma məqsədi güdəcəklər. Baxın, müasir futbolun sualları bunlardır. Fatih Terim buna ayaq uyduracaq mı, uydurmayacaq mı? Məsələ bundan ibarət məncə. Yəni, Türk futbolunu yaxşı təhlil edənlər bunlara, bu məsələlərə diqqət edirlər.
Minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Mayıs Əlizadə idi, Türkiyədən əməkdaşımız. Azərbaycan fənomeninə, İctimai Forum Prezidenti Eldar Amazov və Baybay Bəkir mənimlə birlikdə Bakı studiyasından Praqadan bizə Kənan qoşulub. Eldar bəy, belə bir məsələ, Fatih Terimi, yəni indi bu şəxsiyyətlə artıq belə adlandırmaq olar, Türkiyə-Almaniya maçından biz ayrılırıq, yəni sizin fikriniz çox maraqlıdır. Fatih Terimin Azərbaycan siyasətində uğur qazanmaq ehtimalının nə dərəcədə və hansı prizmadan yaraşmaq olar? Qazana bilərdimi Fatih Terim bir şəxsiyyət kimi Azərbaycan siyasətində uğur?
Çətin sualdır. Fatih Terim təbii ki, Azərbaycanda, Türkiyədə olduğu kimi Azərbaycanda da çox populyar insandır artıq. Ancaq belə populyar insanlar çox olur, idmanda da, mədəniyyətdə də, müğənnilər arasında. İndi, misal üçün, siz elə, belə də sual verə bilərdiniz ki, Azərbaycanın hansı bir populyar müğənnisi prezident seçimlərində namizədini versəydi, o çox səs toplayardı, yoxsa partiya sədrləri ya da hakimlər. Təbii ki, siyasət başqa şeydir, idman sahəsi ya da mədəniyyət başqa şeydir. Ona görə bunu müqayisə etmək çətindir.
Hər halda mən onun işə yanaşmaq qabiliyyətini nəzərdə tuturdum. Bu psixoloji gərginliyi keçirmək, bütün bu əzab əziyyətdən çıxıb, amma hər halda qürurunu saxlamaq nöqtə nəzərdən.
Bu yaş keyfiyyətlərdir, xüsusən də idmanda.
Amma siyasətə başqa cürdür.
Aydın mən elə demədim.
Bugün digər yarım final var. İspaniya-Rusiya. Eldar bəy düşünür ki, məsələ İspaniya-Rusiya cütlüyündən Avropa çempionu çıxa bilər, bazar günü keçiləcək. Kənan, sənə düşünürsən?
Mən düşünürəm ki, İspaniya qalib gələcək. Nə qədər də son zamanlar bu Rusiya ətrafında böyük bir belə histeriya var. Yəni, bu ruslar düzdür, Hollandları məğlub etdilər və gözəl bir stildə. Amma İspaniyanın məcəş qabağını almaq çətin olacaqdır. İspanlar bu 4-1 mərhələsini keçdilər. Bunların həmişə çətin keçdiyi bir mərhələ idi. Kifayət qədər gənc komandadır. Aragones öz matadorlarını məcəşi düz çempionlara kimi aparacaqdır. Yəni İspanlar prinsipdə rusları məğlub etmədilər. Bunu birinci oyunda da ediblər. Daha çətin olacaq birinci oyunda müqayisədə, amma İspanlar qalib gələcəklər, buna mənim şübhəm yoxdur.
Babək, sən nə düşünürsən? Onların bir dueti var, Torres-Villa tandemi, onu necə saxlamaq? Rusiya bunu bacaracaq, yoxsa yox?
Əslində, yadınızdadırsa, əslində Rusiya yığma komandası İspaniyaya 4-1 hesabla məğlub olsa da birinci oyunda Rusiya o qədər də pis təsir bağışlamamışdı. Hətta İspaniya müdafiəsi Rusiyalı hücumçulara müəyyən imkanlar da yaratmışdı. Bir zərbə hətta dirəkdən də döndü. Sadəcə Torres və Villanın fərdi üstünlükləri və Rusiya yığma komandasında müdafiəçilərin oyunda inamsız təsiri gətdi bu nəticəyə çıxartdı. Yadınızdadırsa İspaniya 4-1 hesabı ilə qalib gəlsə də kollektiv oyunu nümayiş etdirə bilməmişdi. Məhz Vili ilə Torresin fərdi üstünlüyü hesabına, əsasən fərdi üstünlüyü hesabına, yəni həmin böyük hesabla nəticəni əldə etmişdilər. Mənə də gəlir ki, Rusiya həmin oyundakı Rusiya deyil. Rusiya əvvəlki verişlərdə də qeyd etmişik, hər oyundan oyuna öz üstünə nəsə gətirən komandadır. Və mənə də gəlir ki, Rusiya yığma komandasının indiki uğurları həm də ondan də gəlir ki, Rusiya yığma komandası bu seyidin üçün bir hazır material idi. Bu məşqçi onu istədiyi kimi formalaşdıra bildi. Və ona görə, hərçənd mən də Kənan kimi hesab edirəm ki, İspaniya yığma komandasının qələbə çalacağı daha çox ehtimal edilir. Ancaq mənə də gəlir ki, bu əvvəlki oyunda olduğu qədər asan olmayacaq.
Rusiya müəyyən bir çox baş ağrısı gətirəcək, amma uduzacaq, belə düşünürsən.
Burada da tam yəni uduzacaq hesabı eləmirəm. Yəni mən şansları qoysam, şanslara gələndə
belə olacaq, belə olacaq.
Yox, 60% İspaniya, belə deyək 40% Rusiya. Yəni bir mənalı mən şəxsən qərar verməkdə çətinlik çəkirəm.
Biraz da keçkim Eldar bəy, siz İspaniyanın üstünlüklərini də görürsünüz və yaxud da Rusiyanın üstünlükləri barədə də
danışırsınız. İndi heç birinin üstünlüyü yoxdur, açığını desək. O birinci oyunu da heç yaddan çıxartmaq lazımdır. Ona görə şimdi o oyun heç bir göstərici deyil. İspanlar rusları 4-1 uddular. Sonra İspanlar İtalyanlardan 0-0 oynadılar. Hollandlar İtalyanları darmadağın etdi. Rusiya isə Hollandları darmadağın etdi. Ona görə də indi o birinci oyuna istinad etməyin mənası yoxdur. Ümumiyyətlə, Rusiya bu çempionatda o məşhur total futbol deyilən modeli deməli təqdim edib. O da bu total futbol da vaxtı ilə Hollandlılar gözəl bir məşqçi var idi, Michels. Elə Guskiding də onun tələbəsidir. Onlar ilk dəfə tətbiq etmişdilər o məşhur komanda Cruyff, Neeskens və s. Dünyada bomba kimi partladı bu
total
futbol modeli. Esterdə də o vaxt Labanovski ona bənzər bir usul, ona da total futbol deyirdilər. Çox oxşar idi və Dinamo Kiyev də onu tətbiq edirdi. Dinamo Kiyev də gəldi, indiki bu Çempionlar Liqası deyilən o turnirində qalib gəldi.
Əslində Fatih Terim də total futbol oynamağa
çalışır. Bəli, ona görə də burada rusların bir üstünlüyü var ki, birincisi onlar oyundan oyuna daha yaxşı oyunu maaş etdirirlər. İkincisi, bu total futbolun özü bir üstün bir usuldur. Hansı komanda bunu tətbiq edə bilirsə, hər komanda bunu tətbiq edə bilməz. Buna böyük bir fiziki bir hazırlıq da lazımdır. Ona görə ki, oyun boyu hər topun dalınca 5-6 deməli, oyunçu qaçır. Həm müdafədə, həm də deməli, hücumda. Hər bir plaşatkanın hər bir yerində onlar oyunçuların üstünlüyünü təşkil edirlər. Həm müdafiədə, həm deməli, hücumda da bu fiziki cəhətdən çox çətindir belə bir. Həm də taktiki gedişləri bilmək lazımdır, həm fiziki cəhətdən güclü olmalısan. Və mən deyə bilərdim ki, bu çempionatda iki komanda xüsusi rəqbət qazandı. Bir Türkiyədir, bir də Rusiyadır. İndi Kənan dedi ki, Praqanda əksəriyyət türklərə azərkeşliyilirdir. Məsələn, əmin edirəm ki, bütün dünyada belə idi. Bu çempionatda, ümumiyyətlə, hər bir çempionatda kim gözəl, yaxşı oyun nümayiş etdirirsə, hamının simpatiyaları körür onun tərəfi. Ona görə də, misal üçün, mən əminəm ki, bu çempionatdan əvvəl Türkiyənin Rusiyada o qədər də azərkeşləri yox idi. Ancaq mən dünən bir rus verilişinə baxırdım, orada səs vermə gedirdi və səs verənlərin 70%-i Türkiyə azərkeşliyi edirdilər, 30%-i Almanya. Halbuki çempionatdan əvvəl belə bir səs vermə olsaydı, bəlkə də əksinə olacaqdı. Ona görə də Rusiyada yaxşı oyun nümayiş etdirir, Türkiyədə gözəl oyun nümayiş etdirirdi, ona görə də onların azərkeşləri də artır. Mən isə bilirəm ki, bugünkü oyunda Rusiyanın qalib gəlməsi ehtimalı daha böyükdür.
Ki Rusiya
bu oyunu bugün udacaq.
Udacaq. Bu prinsipcə belə cəsarətli bir, futbol azarkeş kimi cəsarətli bir proqnozdur.
Yəni bu baş versə ən azı möcüzə olmayacaq. Reallıq, bir qədər də reallığa yaxın bir məsələ olacaq.
İndi hər halda Rusiyanın Guskidingi var, İspaniyanın da Aragonası var. Hansı ki, hələ ki təsdiqlənmir Fənərbağçının baş məşqçisi olduğunu, amma Fənərbağçının rəsmi saytı bildirib ki, 2 illik müqavilə bağlandı və 2 illik müqavilə barədə sualları mətbuat konfransında İspaniya təmsilçiləri ümumiyyətlə kənara atırlar, heç cür cavablandırmırlar. Kənan, İspaniya və Rusiya azarkeşlik barədə Praqada hansı fikirlər, hansı mövqələr mövcuddur?
Yo, burada yəqin ki, çexlər əlbəttə ki, İspanların tərəfindədirlər. Çexlərin ümumiyyətlə Rusiya münasibəti bir mənalı deyil. Bu da təbii ki, aydındır. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Rusiyanın burada kommunist rejimini dəstəkləməsi və eyni zamanda 68-ci ildə Rusların Praqaya inqilabı yatırmaq üçün qoşun göndərməsi Çexlərin yaddaşlarından silinməyibdir və Çexlər bəzən bu məsələlərə daha çox futbol prizmasından yox, siyasi prizmadan baxırlar və bu da təbii ki, aydın başa düşülən bir şeydir. Və amma bununla yanaşı Çexiyanın paytaxtında və Çexiyada xeyli sayda Rus var, Ruslar yaşayır, Rus dilli insanlar yaşayır. Təxminən məsələn 300 min Ukraynalı Rusiyada yaşayır. Bağışlayın, Çexiyada yaşayır. Düzdür, onların hamısı Rusiya komandasını dəstəkləmir, amma nəzər alsaq ki, Ukraynanın bəzi hissələri illəhəli ilə yəni doludur. Onlar Çexiyədə yaşayırlar, əlbəttə ki, Rusiyanı müdafiə edirlər, Rusiyanın tərəfini saxlayırlar. Bu gün Staromeski meydanında yenə toplaşacaqlar. Keçən dəfə mən müşahidə elədim, Ruslar oynayırdılar Hollandlarla və Rus azarkeşlərin sayı qat-qat çox idi. Rus turistləri doludur şəhərlərdə. Yəni yeni Ruslar artıq Rusiyadan kənara çıxırlar. Çexiyada mülkiyyət alırlar, villalar alırlar. Yəni Rus kapitalı artıq Şərqi Avropanı demək olar ki, tutubdur və yavaş-yavaş Qərbi Avropaya tərəf həmçin edir. Rusiyada ki, bu neft bumu yaşanır. Bu imkan verir ki, bir çox Ruslar sərmayələrini digər ölkələrə qoysunlar.
Bəs bu Rus kapitalı neft
bumundan uzaqlaşdıq, amma hər halda
Rus azarkeşlerinin sayı belə desək meydan, o Staromeska meydanında daha çox olacaq, amma çexlərin məncə çikayətləri, ürəkləri İspanların olacaqdır.
Qərb mətbuatı, ümumiyyətlə qərb mətbuatı neft pullarının və Rusiya ümumiyyətlə iqtisadiyyatının bu futbol turnirinə təsiri barədə ehtimal səviyyəsində olsa nəsə yazırlar mı?
Yox, əlbəttə, yəni futbola elə bir təsirin olması, yəni pulun belə deyək ki, məsələn, Gazprom şirkəti Almaniyanın Schalke komandasının əsas sponsorudur. Sonra Abramovicin və digər rus oliqarxlarının pulları bu neft şirkətlərindən, neft kontraktlarından gəlir və bu pullar Britaniyada əsasən özünü göstərir. Sonra məsələn, Zeniti götürək, digər Rusiyanın güclənən klubları nəzər alsaq, daha çox bu Gazpromu neft şirkətlərinin maliyyəsizliyi klublardır. Və deyir, artıq neft pulları burada da amilə çevrilib. Hələ ki, bunu biz Azərbaycanda nədənsə görmürük. Düzdür, neft şirkətinin prezidenti Futbol Federasiyasının rəhbəridir. Amma ki, kim deyə bilər ki, Azərbaycan futbolunda bugün hansısa bir dönüş var? Bir dənə dönüş odur ki, Alman mütəxəssisi gətirmiş milli komandanın rəhbərliyinə və görək nəticəsi nə olacaqdır. Yəni, pul qoymaq kifayət deyil, əlbəttə ki, eyni zamanda burada görə sistemli yanaşma olsun, mənim yəni, düşüncəmə görə gərək kadrlar yetişsin. Biz belə baxa bilərik, Azərbaycan nə düzəlib ki, hələ futbolda düzəlsin, belə baxanda.
Yəni, bu
doğrudan da, yəni, yəni, bu onunla bağlıdır. Türklər də özlərini tənqidən yanaşırlar. Bizə bəzən deyirlər ki, Türkiyə niyə çempion ola bilmir? Axı, Türkiyədə Türkiyənin digər problemləri var. Türkiyənin deyir məclisi nədir ki, hələ futbol da bu səviyyədə olsun. Yəni, Türkiyənin düz ordusu güclüdür. Bizə də ordu gündür, əskərlərimizi təbrik edək, ordu güclənir, sevindirici haldır. Amma ümid edək ki, yəni, bütün sahələrdə bir inkişaf olacaq. Yəni, bir sahəni inkişaf etdir, digər sahəni aşağıda saxlamaq mümkün deyil. Yalnız Olimpiya hərəkəti elan etməklə kifayət deyil. O Olimpiya komplekslərini idmançılarla doldurmaq lazımdır. Biz bu yaxınlarda biz araşdırma aparmışdıq. Məsələn, Masallıdakı Olimpiya kompleksində bizim müxbirimiz cəmi bir idmançı satmışdı. O da ştanga ilə məşğul olurdu. Ondan sonrasında ki, bura necə gəlib çıxmışsan? Çünki kənddən aralıdır, yəni şəhərin mərkəzindən aralıdır. O da deyir, bu idman mərkəzində ya qasa-qasa gəlirəm, ya da ki, taksi tutu gəlirəm. Yəni, elə bir mərkəz tikiblər ki, sonra vətəndaşlar gəlir çıxabilirlər. Düzdür, yəni bu məsələlərdə yalnız şöhrət axtarmaq kifayət deyil. Yəni, bu məsələlərdə mənə gəlir ki, elə yanaşma olmalıdır ki, əgər bu idman hamı üçündürsə, deməli, bu komplekslər hamı üçün açıq olmalıdır. Və nəsə, bu başqa söhbəti futbola aid deyil.
Hər halda.
Qayda futbola.
Baba Əbəkin əlavəsi var. Buyur, Baba Əbəkin.
Mənim əlavəm elə Kənanın fikirləri ilə bağlı idi ki, Kənan qeyd elədi ki, yəni Azərbaycan futboluna böyük pullar qoyulsa da heç bir nəticə yoxdur. Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, əslində Azərbaycan futboluna böyük pulların qoyulması məsələsi də özü şübhəlidir. Çünki belə fikirlər var ki, mütəxəssislər arasında həmin o futbol adına qoyulan pullar heç təyinatına gedib çatmır. Yəni daha çox orada pulun yığılması prosesi gedirdi. Yəni futbol mütəxəssisləri arasında belə fikirlər var.
Mən də əlavə edim, Bertie Fuchs Azərbaycan komandasının Almaniyalı baş məşqçisi müsahibələrin birində götürüb deyib ki, indi bugünkü oyunla müqayisədə də Rusiya-İspaniya oyunla. O qeyd edib ki, Rusiyalı futbolçular hətta daldala qaçsa da belə Azərbaycan yığmasının futbolçularından daha sürətlidir. Bax belə əslar. Bax belə bir fikir sürür Bertie Fuchs. Nəsəsiz.
Ancaq mən burada bir etiraz etmək istəyirəm. Sizin aranızda yeganə siyasətlə məşğul olan adam mənəm. Hı-hı. Mən bura gələndə xahişlədiyiniz üçün siyasətlə birini danışmayacaq. Yalnız futbol haqqında. İndi 300 başlayırsınız siyasət haqqında danışmağa. Mən sənə futboldan kənara çıxa bilmirəm. Bu axı düzgün deyilər.
Buyurun, İldar Bey. Siz düşünürsünüz ki, Rusiya qalib gələcək İspaniyanın üzərində qələbə qazanacaq və finalda məsələn, Almaniya ilə görüşəcək. Rusiya-Almaniya qarşıdurmasını siz necə görürsünüz? Yəni, bu final baş tutsa, orada kim qalib gələcək? Kimin nə üstünlüyü mövcuddur? Hansı üstünlüyü mövcuddur?
Ümumiyyətlə idmanda proqnoz vermək çox çətindir.
Amma siz qalibsiz proqnoz
vermək. Bəli, mən çox vaxtı doğrulur mənim proqnozlarım. Mən dedim, İspaniya-Rusiya görüşündə qalib gələn komanda mənə gəlsin çempion olacaq. Misal üçün, İspaniyanı götürək. İspaniyada dediniz gözəl futbolçular var.
Villa Torres.
Villa Torres. Ancaq baxın, görün, bu çempionatda oyundan oyuna onlar daha zəif oyun nümayiş etdirirlər. Ona qalsa, Fransanın gözəl hücumçuları var və oyunçuları var. Dünya şöhrətli klublarda hamısında oynuyor. O cümlədən deməli İtaliyanın da hardadılar onlar? Bu çempionatda misal üçün Aşavinin hücumçu kimi oyuncusu oyunu daha böyük təsir bağışlayır nə üçün Torresin. Ona görə də biz artıq belə yanaşırıq üçün bu adam məşhur futbolçudur, Torres gözəl. Çempionatların başqa bir xüsusiyyəti var. Konkret olaraq indi, bax bu həftə, bu günlərdə kim daha yaxşı formadadırsa, o da qalib gələcək, o da deməli udacaq. Bu mənada o oyundan oyuna daha yaxşı oyun nümayiş etdirən Rusiya komandasından oyundan oyuna daha zəif oyun nümayiş etdirən İspanya bugün görüşür. İspanların ən parlaq qələbəsi birinci oyundaydı. İkinci oyun ondan biraz da zəif idi. Üçüncü oyundan da İtalyanlarınsa ümumiyyətlə adam baxa bilmirdi. Hamı oyuna baxan adamlar hamı qeyd edirlər ki, az qala televizor söndürürdü üçün burada bir maraqlı bir şey görə bilmirik. Ona görə də mən o tonus deyirlər. Buna idmançılar tonus deyirlər. Tonusu itirmək olmaz. Sən 4 il, 5 il gözəl oyun nümayiş etdirə bilərsən, ancaq deməli, həmin o çempionat dövründə, həmin o bir neçə həftənin ərzində o lazımı tonusda olmayasan və Fransa kimi, İtaliya kimi, Hollandiya kimi yarı yolda qalacaqsan. Mən isə bilirəm ki, indiki, bax, bu günlərdə Rusiya yığmasının tonusu İspanlardan yüksəkdir.
Aydındır. Deməli, Eldar Namazov düşünür ki, nəticə itibarilə Rusiya komandası Avropa çempionu olacaq.
Ola bilər.
Mən belə dediyinə hərəkət etdim.
Bir xırda mənim əlavəm var ki, Almaniya yığma komandasının oyunların proqnozlaşdırmaq olduqca çətindir. Yəni, adətən Türkiyə yığma komandası haqda bu çempionatda deyirlər ki, nə edəcəyi bəlli olmaz bu komandanın. Doğrudan da Türkiyə yığma komandası bunu nümayiş elətdirdi, dönə-dönə nümayiş elətdirdi. Almaniya yığma komandasının da necə oynayacağını proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Birdən-birə o qədər zəif oynayırlar ki, ən aşağı komandadan bunu heç gözləməzdən. Ancaq birdən də çox ciddi rəqiblər, necə ki, Portuqaliya yığma komandasının çempionatdan kənar.
Bizim şahsiyyətlər kimidir
də? Bəli, o da var, o məqam da var.
Çox sağ olun, Kenan, çox sağ
olun. Yox, yaman, mən deyirəm, bilmirəm.
Bəli, Yasin.
Bu, məsələn, təsəvvür edin ki, bu il prezident seçilərdir. Mənə gələcək, bu il bu futbola maraq bu aylar daha büyüdü, nə üçün bizdə bu şəhsələn prezident seçilərinə. Bu, 1/4-ü nəzər alsaq, məsələn, 1/4 yox, yarım finalı. Siz də yarım finala hansı namizətlər çıxa bilər? Çaşı nəzər alaq ki, siz oradasınız, Türkiyə kimi gəlib çıxmışsınız. Digər hansı namizətlər gəlir?
Deməli, bu çempionatla müqayisə aparmaq istəyirsiniz də? Ona bənzər
mənə tutaq ki, Azərbaycan prezident seçkilərinin yarım
finalıdır. Hətta çempionatla müqayisə aparsaq, bu prezident seçkilərində ənənəvi klasik komandalar da var, namizətlər də var. Yəni ki, İtaliya kimi, Fransa kimi, hamı deyir, onlar güclüdürlər və onlar sözsüz, deməli, əvvəlki illərdə göstərdiyi nəticələrə görə onların şansları daha çoxdur və bu seçkilərdə Türkiyə kimi, Rusiya kimi də namizədlər var üçün onlar çox bir sürprizlər göstərə bilərlər.
Amma çempionat UEFA-nın nəzarəti altına keçdi.
Bəli, bəli, bəli. Mazahir Panahovu siz indi Amerikada keçilən seçkilərə də göndərsəniz, o qutudan nə bu, nə deməli Makkeyni çıxardacaq, nə Obamanı çıxardacaq, ora getsə, oradan qutudan da İlham Əliyev çıxacaq.
Siz özür bir şey siyasət var, danışmayacaqsınız.
Bu dəfə mən də
danışmayacaqsınız. Futbol arasındakı bir müqayisə baxımından deyim. Bu çempionatda bütün komandalar seçmə mərhələdən keçib gəldilər də. Bir Avstriya və İsveçrədən çıxmaq şərti ilə ki, onlar ev sahibləri idi. Ancaq Azərbaycan siyasətində belə müşahidəçilər arasında fikirlər var ki, yəni iştirakçı komandaları seçmə mərhələdən gəlmirlər. Onlar bir növ müəyyən o yaradılan şərait əsasında gəlirlər.
Reyting cədvəlində yuxarı pillədədirlər. Ona görə bir
başa. Yəni demək istəyirəm ki, kimlərsə hansısa qrup mərhələdən öz alın tərləri ilə keçib gəlirlər futbolda bəlkə. Siyasətdə belə qaydalar bərabər.
Yəni hakimiyyət elə bir üçün ev yiyəsi kimi deyir ki, mən qrup mərhələdən çıxmıram, mən hazır gəlib finalda oturmalıyam.
Məsələn. Vedat Aram Amnız'a. Kenan teşekkürler Praga'dan koşulduğuna göre. Kenan Kazımoğlu da sağ ol.
Sağ olun.
İlder Namazlı, Azerbaycan Amin İçtimai Forum Prezidenti. Vedat Aram Sizeliler Bey. Ve Barbek Bekir bizim mektaşımız. Bugün İspanya, Rusya yarım finaldı. Bakı vakti 23.45'te. Buyur yarım dakika baktım.
Ben yani onu demek istedim ki bu vakte kadar biz ancak yüreğimizin istediği futbola bakmışız bu çempionatta. Evet. Yani onda da futbolun bütün güzelliklerinden lezzet alabilmemişiz. Hemşe istedim ki Türkiye olsun. Evet. Bundan sonra soyuqqanlı futbola baxacaq.
Aydın, sağ ol. Bayra Bəkir əməkdaşımız idi. Mən rəziyyəsində xudafisləşim bugünlük sərbəst zərbə bitmək üzrədir. Bir xatırlatma, sabah da buraxılış olacaq, finalçılar müzakirə olunacaq və sabahki qonağımız birinci proqramımızın qonağı Bəhram Bağırzadə olacaq. O da futbol azar kişidir. Onda müəyyən proqnozları var. İndi baxarıq, doğruldu yoxsa yox. Azadlıq Radiosu efirində.
Sualınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.